يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Eles te perguntam, Muhammad, sobre os espólios de guerra. Diz, os espólios pertencem a Alá e ao mensageiro. Temei a Alá, reconciliai as vossas diferenças e obedecei a Alá e ao seu mensageiro, se são verdadeiramente crentes.